Euskadi Irratia.
Ba, atzo eman genuen datua, abendu hasiera honetan, kanpora joateko gogoz, 700 hegalditik gora, alaxe zauden aurreikusita Loiuko aireportuan. Eta atzo entzun genituen, Aratona zabiltzan hainbat turista, haino alere badira, hegoaldean jai diren egun hauek, Atlantikoa zeharkatzeko probestu nahi duten batzuk, eta horretarako aurreko astean bidaia hasi zutenak.
Bai, eta Oskar Gomez eta bere familiari gertatu zaiona da ondoren entzungo duguna. Andoaindarrak dira, eta familia bisitan San Franciscora iristeko hegaldi txartela erosi zuten. Bilbo Munich eta Munich San Francisco zen osatu behar zuten, bidaia, baina bidaia hasi orduko dena nahasi zitzaien. Larun batean, abenduaren bian ziren iristekoak berez San Franciscora, baina hiru egun beranduago iritsi ziren helmugara. Munichera iritsi ziren erako, konturatu ziren San Franciscora zijoan hegaldia dagoeneko atzerapenarekin zegoela, eta horrelakotan sarri gertatzen den bezala, itxaronaldia zenbatekoa izango den, inoiz ez duzu jakiten, eta Oskar eta bere familiaren kasuan benetako amets gaiztoa Munitzeko aireportuan orduan hasi zen.
Agian gertatu beharrekoa espero ez genuelako gogorra izan zen. Gehien bat, hemendik aurrerako guztiak latzagoak izan zirelako. Guk lehenengo ordu beteko atzerapen hori eta gero, hau da, San Francis, Munitzetik San Franciscora eraman behar egin duen hegazkinaren atzerapen hori ezagutu eta gero, bueno, bordina egin genuen ez, ja pentsatzen genuen, ja dena egina zegoela, urrengo urratsa San Franciscora iristea zela, eta bueno, ja lan erdiak baino gehiago egina genituela. Baina hegaldi horretan, hegazkin horretan 5 ordu pasa genituen, 5 ordu luze, beti ere atzerapenak zatika ematen zizkuguten, ordu erdikoa, beste 20 minutu, eta horrela, eta 5 ordu pasa eta gero hegazkina ustera gonbidatu gintuzten, esanez, ba, Frantziako konterretara joan behar genuela, han beste galdi bat edo konexio bat aurkituko zigutela, eta egun horretan ez baldin bazan, ba, hotel bat eta taxisa kudeatuko zigutelakoan. Baina bidean geundela ja, megafoniatik hasi ziren esaten, norberak bere hotelak eta taxisa kudeatu behar zituela, diru aurreratu eta gero itzuliko zigutela. Beraiek ezin zutela egin. Orduan, konterretara iritsi ginenean, ba, han kaos izugarri bat zegoen.
Lotarako lekurik ez, hotela izateko esperantza gutxi, eta hegazkin konpainiaren aldetik ba, erantzun bat jasotzeko esperantzi gabe. Beraien egoera berean bazegoen sopelako bikote bat, baita emakume bilbotar bat ere, eta bakoitzak ba, bere moduan alduena egin duela kontatu digu Oskarrek, hegazkin konpainiaren estandetan ere ez omen zuten inor aurkitzen.
Han ez zegoen inor, nahiz eta 24 ordu lan egiten zutela uste genuen, eta gero horrela baieztatu digute, baina egun horretan denek hanka egin zuten, eta han pertsona pilo bat elkartu ginen, inorrek ez zekien ezerrez, ez zegoen hotelik eta taxisik kudeatzeko pertsonik, eta bueno, ba, norberak bere bidea aurkitu zuen. Gure kasuan deitu Espainiako telefonora deitu genuen eta bi alditan moztu egin ziguten deia, gero ez zuten hartzen, gero beste ba, beranduago ba, estatu batuetako langileekin pasaziguten eta hortik ere galdi batzu lortu genituen, baina klaro, lo egin hartzen. Eta bueno, ba, horaz hasi ginen dena bilatzen, aber non lo egin, nola joan, eta nik baztare, ba, bueno, polizia batekin hitz egiten egon izan, eta han esan zidan berak aurkatzen zigula aireportutik esateratzea. Aireportua itxita zegoelako eta irten gero, ez zegoelako ziurtasunik bueltatzeko aukera izango genuenik. Orduan, emazarekin hitz egin nuen, eta azkenean hotela hartu gabe, bertan geratu ginen barruan. Gure kasuan, lo gutxi egin genuen, nire bi semeek ba, bi hiru ordu lo egin zuten, hori ba, urkoak 11 urte ditu, eta aroak 12-13 bidean, eta bi hiru ordu lo egin zuten, helduek ba batzu bai hiru ordu edo lan lo egin zutela, nere kasuan nik ordu terdi edo bi ordu lo egin dituen, eta goizean goiz seiretan konterretara joan ginen, ba horrela aurkatu zigutelako, baina han etzan inor azaldu zazpirak arte, eta gainera azaldu zirenean, ba laguntzeko edo gogo gutxi edo almen gutxi izan zuten. Eta, bueno, ba, frustrantea izan zen. Hor pasa genuen egun osoa, alde batetik bestera, hegaldi bat lortu, gero berriro kentzen ziguten, beste bat lortu, horrela hiru, lau, bost hegaldi, eta, bueno, ba, ja gaua partean, pentsatu genuen ezinezkoa zala beste egun bat hor horrela pasatzea, hotel bat hartu genuen, eta han egon ginen igander arte.
Ostiralgo izan abiatutako bidaia, pentsa igandean oraindik ere Muniken, San Franciscorako hegaldian izaterako eta hegazkin konpainaren erantzunek ere ez zituzten hase.
Lufthansaren papera nahiko tamalgarria izan zen. Han lortu genuen ba bakoitza bere aldetik altzuen guztia egin zuelako. Egia da horrelako konpainia batetan ba langile asko daudela eta bide batetik ala bestetik laguntza jaso genuela era batean edo bestean, baina bueno, berez nire ideia da tamalgarri izan zala. Gauza arraroak ikusi ditugu. Zeuden hegaldiak azaltzen ziren, zeuden eserlekuak desagertzen ziren, gero batzuei doainik eskainitakoa, beste batzuei diruaren truke eskaintzen zitzaien.
Erreklamaziorik jartzeko asmorik baldu Oskarrek?
Ba, noski, eta euren kasuan ez soilik hegaldia galduarazi zietelako, maletak ere eta eskiageri.
Gure kasuan bi motatakoa, bata hegaldiena, bestea maletena. Kontutan izan barretzu gu San Francisco gaudela, baina bi maleta galdu ditugula. Printzipioz, Munichen egongo dirala esan digute, eta, bueno, eskerra guk bidaiaren bezperan, ez daki zergatik, eskuko maleta bakoitzean, bakoitzak bere arropa bat gordetzeko esan genuen adostu genuela eta bueno ba horrekin han egondako egunak pasa ditu eta honea San Franciscora etortzerakoan koñataren etxean garbigailua eta lehorgailuarekin dena garbitu genuen eta horrela tiratuko dugu bihar erosketak egin arte gero ordainduko digutelakoan eta langile batzuk hala esan ziguten ziurrenik Lufthansak ez duna izango ordaintzea eta beraien argudioa izango da fuerza mayor erabiltzea gure kontra. Baino fuerza mayor esan nahi dut eguraldiaren gauza izan zelako. Baino bidean ere guk zenbait gauza ikusi ditu eta horiek ere argudiatzea nahi dugu. Azkenen gure argudioen artean dago Alemanian bezperan ostegunean lurrak eta elurrak entzen dituztenen greba bat egon zala, Winterdienst deitzen dianak, eta claro, hori ere aurre ikusi behar zuten. Ez hori bakarrik. Ostegunean ere zenbait hegaldi bertan bera erori ziren, horregatik gure argudioak hortik joango dira, eta bueno, ba, saiatuko gara dagokiguna lortzen.
Abenduaren 12 arte izango dira bertan, ez?
Bai. Eta orain ba horixe oporregunei aliketatekin gehien ateratzea izango da asmoa Oskar Gomez eta bere familiaren asmoa tartean atzerapenagatik galdu zituzten saskibaloi partidu baterako sarrerak, baina kontatu digunez beste bat ikusteko ere lortu dituzte, beraz, bueno, gaitzerdi.
Ba hoiek dira, Oskar Gomez eta familiari gertatutakoak eta momentuz aurretik dituzten egunak gozatzea opa diegu.